Эхо науки. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Kraj svake godine vrijeme je kada pravimo osvrt i rezimiramo događaje koji su je obilježili. U oblasti nauke 2025. godina donijela je brojne izazove, važna pitanja, upozorenja, ali i nova saznanja. U emisiji Eho nauke u kontinuitetu smo se bavili temama iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, inovacija, društva. Nacionalna istorija, medicina, klimatske promjene, kao i njihov utjecaj na životnu sredinu u najširem, ali i u onom užem smislu, nerijetko su bile u fokusu našeg interesovanja. Upravo zato, za ovu emisiju pripremili smo razgovore sa tri stručnjaka koji su se osvrnuli na pojedine događaje, ukazali na njihov značaj, govorili o domaćim istraživačima, njihovim aktivnostima i poduhvatima. Naši sagovornici su profesori Univerziteta u Banja Luci, dr. Borivoje Milošević sa Filozofskog fakulteta, dr. Goran Trbić sa Prirodno-matematičkog fakulteta i dr. Ranko Škrbić sa Medicinskog fakulteta.
Eho nauke.
Godina 2025. podsjetila je na značaj istorijskog pamćenja, identiteta i kulturnog nasljeđa. Profesor dr. Borivoje Milošević sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta osvrnuo se na ključne događaje i teme koje oblikuju naše razumijevanje prošlosti, ali i njihov utjecaj na sadašnjost. Profesore Miloševiću, 2025. godina jubileja, možemo reći.
U pravu ste, ova godina je zaista bila godina velikih jubileja, ako krenemo od onog najsvježijeg. Obilježeno je nizom manifestacija, bar u Republici Srpskoj konkretno, ali i u Srbiji između ostalog, 30 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova je godina bila godina u kojoj smo, istini za volju, možda malo tiše i skromnije obilježili i 80 godina od završetka drugog svjetskog rata, 2025. I po toj osnovi, po tom pitanju je svakako bilo nekih događaja i manifestacija, ali čini se da su ti događaji ostali možda u sjeni ovih 30 godina Daytona i pogotovo jedan i po vijek, odnosno 150 godina obilježavanja početka Navesinske puške. To je za historičare, srpske historičare, ove godine svakako bio centralni događaj koji je obilježen nizom manifestacija koje su počele u Republici Srpskoj na nekoliko lokacija, onda su se nastavile jednim dijelom u Srbiji, nešto malo manje u Crnoj Gori, mada su neke manifestacije tim povodom, ako Nevesinsku pušku posmatramo u kontekstu velike istočne krize najavljene i za 26. godinu.
Kada govorimo o 150 godina Nevesinske puške, mnogo događaja, mnogo naučnih skupova, okruglih stolova, jesu li oni izrodili neke nove naučne radove? Koliko danas znamo više u odnosu na neke prethodne godine, decenije o tom događaju?
Važno je napomenuti da je 150 godina obilježavanja Nevesinske puške bio zapravo jedan zajednički projekat Srbije i Republike Srpske, tako da su u tom nizu manifestacija koje su se dešavale od ljeta ove godine u Hercegovini, nešto prije toga istini za volju ovdje u Banja Luci, pa se to onda nastavilo i u Beogradu i na nekim drugim mjestima, zapravo učešće uzele institucije nauke i kulture iz Republike Srpske i naravno iz Srbije, i to je podržano i od strane političkih prvaka, odnosno rukovodstava i Republike Srpske i Srbije, odnosno nadležnih ministarstava. Ja sam lično imao priliku da prisustvujem nekim od tih zapravo događaja koji su okupili jedan, istini za volju, nešto uži krug ljudi koji se bave ovom tematikom profesionalno. I u odgovoru na vaše pitanje, zapravo te neki ključni pravci, ključni historijski fenomeni su već i do ove 2025. godine bili u srpskoj i ranije jugoslovenskoj historiografiji veoma dobro obrađeni. Međutim, ovakvi skupovi su prilika da se prezentuju neki usko specijalizovani radovi, posebno iz lokalne istorije, gdje onda možemo da saznajemo i neke detalje, uske smjernice, uže detalje, i tu se podosta toga zapravo i može saznati, ili neka opšta slika se zapravo nije promijenila. S obzirom da je jedan dio tih skupova održan 25. godine, tek sljedeće godine ćemo imati priliku da čitamo zapravo te radove, jer će oni izlaziti u različitim zbornicima radova sa pomenutih naučnih skupova, tako da neko moje, da kažem, lično zadovoljstvo je da je Nevesinska puška i uopšte velika istočna kriza i dalje privlači pažnju istoričara, evo, iako je prošlo, dakle, 150 godina, ne samo zbog ovog velikog istorijskog jubileja, već je to zapravo jedan istorijski proces kojim se jedan manji broj kolega i dalje u kontinuitetu bavi već godinama unazad.
Nedavno je objavljena i naučna monografija Srpski ustanak u Bosanskom vilajetu 1875-1878 godina. Autori, naši istoričari, vi, profesor Boško Branković i profesor Radovan Subić.
To je bila jedna ideja još s početka godine, kada smo ovdje na Filozofskom fakultetu u Banja Luci i naravno u okviru Udruženja istoričara Republike Srpske razmatrali nekoliko opcija kako da ovaj jubilej obilježimo, i s tim smo počeli u maju mjesecu, najprije sa jednim naučnim skupom ovdje na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, sa izložbom koja je, evo, unazad nekih 6-7 mjeseci zaista prešla na stotine i stotine kilometara od Hercegovine preko Krajine, Crne Gore, bila je u Srbiji, evo trenutno se nalazi u Prnjavoru, pa s tom izložbom ćemo nastaviti da putujemo po Republici Srpskoj. Evo, do sada je nekih 10 gradova smo obišli, 10 kulturnih institucija i muzeja. Radovi sa ranije pomenutog naučnog skupa su objavljeni u 8. odnosno uskoro i u 9. broju našeg srpskog historijskog časopisa, i onda smo došli još i na jednu ideju koja je i finansijski podržana od institucija Republike Srbije i Republike Srpske, da pokušamo da napravimo jedan leksikon srpskog ustanka, odnosno Nevesinske puške, na kojem su, kako rekoste, radili kolege Branković, Subić i ja. I to je zapravo jedan pokušaj da od zaborava sačuvamo nekih 20 najistaknutijih narodnih prvaka, ustavničkih vođa iz tog vremena sa jedne strane, a sa druge strane da u toj monografiji objavimo i, kako smo procijenili, neke od najvažnijih istorijskih izvora u originalu koji se tiču, dakle, ovih događaja od 75. do 78. godine. I evo, knjiga je upravo izašla, odnosno izlazi iz štampe, prvi primjerci su došli, tako da sljedeća godina nam je između ostalog i u planu da ovu knjigu malo i ispromovišemo putujući sa izložbom i da je pošaljemo na različite adrese.
Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci organizovao je i druge događaje. 120 godina od završetka borbe Srba u BiH za crkveno-školsku autonomiju obilježili ste i 140 godina od rođenja Vladimira Ćorovića. Opet dva događaja koja su obilježena samo u okviru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
To su dvije zanimljive godišnjice. Zaista institut kojim rukovodi kolega Boško Branković je bio jako aktivan i ove i prethodne godine sa nizom različitih manifestacija i okruglih stolova, naučnih skupova, predavanja, izložbi. Htjeli smo na neki način da, iako su se većina tih događaja zapravo desila ovdje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, ali evo, bilo nam je zadovoljstvo da je publika iz Banja Luke, pa i ne samo iz Banja Luke, prisustvovala mnogim od tih događaja. Jako smo zadovoljni posjećenošću. Zadovoljni smo i kako su sve te manifestacije medijski ispraćene, i tu posebnu zahvalnost dugujemo Radio Televiziji Republike Srpske, Radiju Republike Srpske pogotovo. A što se tiče konkretno ta dva događaja, oni su, ajde da tako kažemo, i usko vezani zapravo za ove naše prostore i za jedan određen broj ljudi koji se bave tom tematikom, ali radi se o krupnim istorijskim događajima. podsjetili smo se zapravo na jedan istorijski fenomen borbe Srba za crkveno-školsku autonomiju s kraja 19. i početka 20. vijeka, na jednu generaciju srpskih narodnih prvaka koja je praktično 10 godina vodila borbu da se zaštite vjerski, školski, u krajnjoj liniji nacionalni interesi Srba u Bosni i Hercegovini. I kao što rekoste malo prije, osvježili smo sjećanje na jednog od naših najvažnijih srpskih i jugoslovenskih istoričara, Vladimira Ćorovića, jednog od najplodnijih i najsvestranijih zapravo srpskih istoričara, koji je nažalost tragično stradao 1941. godine, reklo bi se u jeku tog svog i umnog kvaliteta i fizičkog života. Možemo samo da pretpostavimo koliko bi srpska historiografija bila bogatija da nije došlo do te njegove tragične smrti za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali u svakom slučaju on je zaista velikan srpske i jugoslovenske historiografije, i u svim ovim istraživanjima koje smo pominjali malo prije, i kada se radi o Nevesinskoj pušci, kada se radi o pokretu za crkveno-školsku autonomiju i kada smo obilježavali neke datume i godišnjice vezane za istoriju Prvog svjetskog rata, evo samo na tih nekoliko primjera, neizostavno je bilo da konsultujemo između ostalog i radove Vladimira Ćorovića.
Malo prije ste spomenuli da se ove godine navršilo i 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Na koji način sjećanje na Drugi svjetski rat se njeguje u našem društvu i koliko su historijske činjenice prisutne u javnom diskursu u odnosu na političke ili ideološke interpretacije?
Pa kada govorimo o Drugom svjetskom ratu, još uvijek su izuzetno vidljive te ideološke podjele, jer Drugi svjetski rat, kao što je slušalacima poznato, nije bio samo ustanak naroda protiv okupatora i borba protiv okupatora. On istovremeno imao i tu svoju tragičnu dimenziju jednog građanskog rata, političke i ideološke podjele koja je praktično u našem društvu živa do danas. I to nije samo stvar srpskog društva ili nekada jugoslovenskog društva. Građanski rat koji se vodio u Grčkoj u posljednjim godinama zapravo Drugog svjetskog rata i neposredno poslije njega je na sličan način ostavio jednu veoma i dan danas živu podjelu, recimo i na jugu Europe, dakle u Grčkoj. To zapravo nije neobičajeno. Međutim, te ideološke podjele čini mi se da su nekako dominirale kada se govorilo o završetku Drugog svjetskog rata, odnosno 80 godina od njegovog kraja, završetka. Nekako stidljivo ističemo, ja to volim često da pomenem u medijima, to veoma snažno antifašističko opredjeljenje i raspoloženje naših predaka. Srpski narod je najstradalniji narod ne samo u Prvom, već i u Drugom svjetskom ratu kada govorimo o jugoslovenskim prostorima, odnosno prostoru bivše Jugoslavije. Imao je svoje izrazito antifašističko opredjeljenje, zbog toga je jako stradao. Uložio je mnogo i ljudskih i svakih drugih žrtava u temelje ne samo ranije Prve, već kasnije i Druge Jugoslavije. To je nešto na što trebamo zapravo zaista biti ponosni, i u nekom, vjerovatno nekoj budućnosti, posebno kolege koji se konkretnije i više bave Drugim svjetskim ratom, vjerovatno će biti i fokusirani na pitanje stradanja srpske zajednice u Drugom svjetskom ratu, iako tu postoje neka sjajna istraživanja, nama još uvijek nedostaju neki konkretni brojevi i konkretni podaci. Tu smo pomalo bili nemarni kada se radi o tim velikim ratovima 20. vijeka. Na neki način, za razliku od nekih drugih evropskih naroda, nismo podvukli crtu u pravom smislu te riječi. Tako da vjerujem da će mnoga istraživanja ići dalje, posebno i kada je lokalna istorija u pitanju u tom pravcu, a te ideološke podjele, one su posebno od sloma komunizma i sloma jugoslovenske države i nestanka te neke cenzure kakva je ranije postojala u jugoslovenskoj historiografiji, bile žive, žive su i sad i vjerovatno će opstati i u narednim godinama ili čak decenijama.
Godina jubileja je iza nas. Šta pripremate za 2026.
Udruženje istoričara Republike Srpske i Filozofski fakultet, odnosno naš institut koji djeluje pri Filozofskom fakultetu, kada su izložbene aktivnosti u pitanju, mi već praktično imamo bukirane ove prve zimske, odnosno proljetne mjesece 2026. godine. Tu će biti nekoliko domaćih izložbi, domaćih autora, ali pripremamo i gostovanja nekih izložbi koje će dolaziti iz Srbije. Nešto od toga dolazi i kao posljedica saradnje sa Arhivom Republike Srpske, odnosno njihovom izdavačkom i izložbenom aktivnošću. Planirana su i dalje gostovanja kolega univerzitetskih profesora ili stručnjaka sa instituta u Srbiji, konkretno Beogradu i Novom Sadu, koji će pohoditi filozofski fakultet i obratiti se našim studentima, kao što i naše, naravno, kolege putuju na te iste ili slične lokacije. Planiramo i promociju naših izdanja, konkretno Srpskog istorijskog časopisa, posljednja dva broja i pomenute monografije o Nevesinjskoj pušci. Mislim da će godina biti zanimljiva i da će se konkretno ova priča o Nevesinjskoj pušci još malo nastaviti tokom 2026. jer je to jedan važan događaj, između ostalog, i u kontekstu istorije Srbije. Obilježit će se 150 godina od kako se Srbija uključila u veliku istočnu krizu, odnosno kako su Srbija i Crna Gora objavile rat Osmanskom carstvu. Tim povodom su planirane i neke naučne aktivnosti u Srbiji i Crnoj Gori. Mi već imamo i pozive zapravo za gostovanja istoričara iz Republike Srpske. Tu postoji jedna zaista lijepa dimenzija, kolegijalna i drugarska i profesionalna, konačno, sa različitim institucijama prije svega u Srbiji. Mislim da će godina biti jako zanimljiva. Kada je izdavačka djelatnost u pitanju, razvijamo neke ideje, konkretno kada su u pitanju neki zbornici radova koje ćemo realizovati uz podršku Filozofskog fakulteta, odnosno i sljedeće godine će na našem fakultetu biti organizovano nekoliko okruglih stolova i tribina, i ideja je zapravo da rezultati koji budu saopšteni na takvim tribinama, naučnim skupovima, ne zadrže se unutar četiri zida, već zapravo da ih pretočimo u naučne radove i da ih onda plasiramo kako bi i eventualno šira zainteresovana javnost mogla da se o tome informiše.
Sam imao hrabrosti za tebe, i ovo između nas još uvijek ne znam šta je. Znam da mi sreća tvoja snagu daje, da sam od svega zbunjen, ali neka traje, samo neka traje. I da nikad nećeš biti moja, to mi je odavno savršeno jasno. I neka traje ovaj ples do pola, baš me brine kada voljeću te strasno, voljeću te strasno. Samo živi u meni, teci kroz vene, uđi kroz ljubav, uđi u mene.
imao hrabrosti za tebe. I ovo između nas još uvijek ne znam šta je.
Globalno zagrijavanje nastavlja da oblikuje naš svakodnevni život. O klimatskim promjenama, ekstremima i razlozima zbog kojih naš region snažno osjeća njihove posljedice razgovarali smo sa profesorom doktorom Goranom Trbićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Profesore Trbiću, globalna temperatura vazduha nastavlja da raste i 2025. godina je ponovo ubrojana među najtoplije do sada. Što nam ovaj trend govori o dinamici klimatskog sistema i koliko smo blizu prelasku kritičnog klimatskog praga?
Pa tako je, temperatura i dalje raste, pogotovo zadnjih 10 godina. Jako smo blizu, negdje već 1,4, 1,43 na globalnom nivou. Znači, jako smo blizu tog praga, ali 1,5 stepeni. Čak smo 2023. te godine smo bili i prešli prag. Tako da gledamo, 10 najtoplijih godina je zadnjih 10 godina. Znači, 23. 24. 25. bit će vjerojatno treća od tih najtoplija. Nažalost, temperatura ide i dalje raste. Zbog čega je to tako? Svakako zbog porasta CO2. Znači, mi smo jako blizu u tom velikom problemu prelaska tog praga od 1,5 stepeni. Zbog čega taj prag 1,5 stepeni? Međuvladin panel za klimatske promjene je rekao, ako pređemo taj prag od 1,5 stepeni, da ćemo ući u klimatsku neizvjesnost. Da će klimatske promjene biti dosta burnije, dosta neizvjesnije, u smislu bit će dosta intenzivni klimatski ekstremi. Znači, imat ćemo ne samo veće temperature, bit će pojačano isparavanje, imat ćemo više vodene pare u atmosferi koja će utjecati na labilnost atmosfere. Znači, bit će mnogo veće turbulencije u atmosferi, češće pojave olujnih vetreva, češće pojave dana sa pojavom grada, što će opet usloviti pojavu i poplava i suša, ali olujnih vetrova. Znači, bit će nam klimatska neizvjesnost sigurno neizvjesnija i bit će jako teško upravljati takvom klimom. Nažalost, jako smo blizu tog praga, da taj prag na godišnji nivou 1,5 stepeni da probijemo, govorim globalno. Međutim, gledam područje Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, mi smo već probili prag od 3 stepena na godišnji nivou. Banja Luka je u prošloj godini imala 3,6 stepeni više u odnosu na taj višegodišnji prosjek. Nažalost, ovaj dio mediteranskog dijela Europe je najviše ugrožen klimatskim promjenama i imamo najveće povećanje temperatura. Najveće povećanje temperatura su u gradovima, Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Trebinje, ali se interesantno povećanje i van urbanih predjela, recimo u planinskim ekosistemima, recimo na području i Zelengore i Maglića, i tu je povećanje temperature već preko 1,5 stepeni na godišnjem nivou. I nije slučajno što je naše područje već danas pod jako velikim utjecajem i poplava, i suša, onih vetrova, odnosno tih klimatskih ekstrema koji su sve više i više izraženi. Pogotovo, nažalost, u ovom dijelu Južne Europe gdje se mi nalazimo, a taj predio je najviše ugrožen klimatskim promjenama.
Emisije CO2 i drugih gasova staklene bašte, uprkos međunarodnim dogovorima, i dalje rastu. Koji su, prema vašem mišljenju, ključni razlozi što se globalne emisije ne uspijevaju značajno smanjiti i koliko to utiče na klimatske prognoze za naredne godine, odnosno decenije?
Pa vidite, kako sam već rekao, povećanje temperatura u direktnoj vezi sa povećanjem globalnih emisija CO2, znači ekvivalentnog CO2, ako se vratimo 10 godina unazad, kada je potpisan Pariski klimatski sporazum, tada je koncentracija PPM-a, molekula CO2 u kubnom metru vazduha bila 400, danas je 427. Znači, imamo povećanje i poslije Pariškog klimatskog sporazuma, što je bilo kidač za povećanje temperatura. Ono što nije dobro, taj Pariški klimatski sporazum nije bio obavezujući. Svi su ga prihvatili deklarativno, međutim, oni nisu smanjili svoje emisije. To je sporno. Ono što je, kažu, još veći problem, da danas ne zaustavimo porast tih emisija CO2, mi ćemo i dalje imati porast temperatura. Taj je takozvani produženi efekat. Međutim, ono što nije dobro, i dalje imamo i porast CO2, što svakako se odražava na porast temperatura. Znači, još uvijek na neki način nije postignut neki adekvatan sporazum, a s druge strane, nisu zemlje značajnije smanjivale svoje emisije CO2. Recimo, najveći danas je emitira najveća Kina i kad je bio 2015. godine, tada je koncentracija tih gasova što Kina emituje bila oko 28% globalnih emisija. To je danas 30%. Amerika također je povećala svoje emisije neki 12%. Znači, samo Kina i Sjedinjene Američke Države ima 42% emisija globalnih. A suština je da te veliki zagađivači, odnosno emiteri, da smanje svoje emisije, da bi mogli da upravljaju tim klimatskim sistemom. Nažalost, te globalne sile još uvijek nisu smanjile svoje emisije CO2, znači bez njihovih smanjenja da kažemo, žargonski džaba nama od velikih klimatskih sporazuma i Kyoto protokola, ako te zemlje ne smanje svoje emisije, mi nećemo moći imati stabilizaciju klimatskog sistema i mi ćemo jako brzo prestati prag od 1,5 stepeni.
Kada govorimo o 2025. godini, vi ste isto učestvovali na nekim konferencijama. Šta se radi konkretno da dođe do smanjenja CO2? Evo, 10 godina poslije Pariza, je li se išta ispoštovalo ili nije? Velike sile i dalje ne priznaju nikakve dogovore, očigledno.
Pa tako, ja djelujem u međuvladinom panelu za klimatske promjene koji je stručno tijelo pri Svjetskoj meteorološkoj organizaciji i na neki način na bazi tih naučnih radova i izvještaja tu se kreiraju se globalne klimatske politike. IPCC je rekao da je taj prag od 1,5% alarmantan i ukazalo se na tim kreatorom politike da ako se taj prag pređe, da ćemo ući, kažu, u klimatske probleme. Međutim, naravno, to nije dovoljno integrisano u neke konkretne odluke da se stvarno tako postupi da se taj CO2 zaustavi. Ove godine imali smo dva velika sastanka. Jedan sastanak je bio početkom godine u februaru u Kini, u Hangzhou. Tad smo inicirali izradu 7. izvještaja o klimatskim promjenama, gdje pokušamo naći kako je stvarno stanje danas sa CO2, kakvi su trendovi i pogotovo kroz klimatske scenarije i projekcije, šta nas može očekivati do kraja polovine ovog i do kraja 2021. vijeka. Očekujem da će taj posao biti završen tamo 2027. godine, taj novi izvještaj klimatskih promjena, takozvani 7. izvještaj međuvladinog panela za klimatske promjene, i koji će opet poslužiti kreatorom politike da donesu neki, nazovimo ga neki novi sporazum koji će neki način zaustaviti porast CO2. Naučnih radova ima dosta, kažete, tu je naučna javnost ujedinjena i ovi samo kreatori politike moraju da ti izvještaje i rezultate koriste da bi donijeli valjane odluke koje će se poštovati. To je najbitnije. Ponovo govorim, Pariski klimatski sporazum bio jako dobar, međutim, kažem, on se na kraju krajeva nije se poštovao. A kako se došlo do Pariskog klimatskog sporazuma? Rečeno da sve zemlje svijeta kažu koliko je moguće da one smanje svoje emisije gasova da bi se ograničio porast CO2, odnosno da negdje temperatura preko 1,5 stepeni. Međutim, imamo to što imamo, to se nije ispoštovalo. Taj dogovor nije realizovan u praksi i dalje se imamo porasti CO2, imamo tu porast temperatura. Znači, mislim da je naučna zajednica uradila stvarno svojski dobar posao, govorim za globalnu naučnu zajednicu, ali kreatori politika moraju da preuzmu neke konkretnije mjere i pogotovo ka cilju ublažavanja emisija CO2, a s druge strane da opet da se ulažu svoje sredstva financijska u takozvane fondove za adaptaciju na klimatske promjene, znači da zemlje kao što je i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, gdje je naša ekonomija jako pogođena klimatskim promjenama, da se ulaže u projekte prilagođavanja klimatske promjene, dominantno projekte uz oblast poljoprivrede, vodosnabdijevanja, šumarstva, turizma itd. Jer realno te zemlje dok su razvile svoje ekonomije, govori na najjače globalne sile, najrazvijenije svjetske zemlje, one jesu emitovao velike količine CO2 u atmosferu i zagadila se na planetu, odnosno neki način glavni krivici za klimatske promjene. E sad, bilo bi pošteno da oni neki način kompenziju tu svoju krivicu uz veća ulaganja u te klimatske fondove, gdje će se uložiti ta sredstva u infrastrukturne projekte za prilagođavanje klimatske promjene, ali u procese dekarbonizacije.
Veliki zagađivači poput energetike, saobraćaja, industrije i dalje dominiraju u ukupnim emisijama CO2. Koji sektor vidite kao prvi u kojem je moguće postići značajan pad emisija i u kojem vremenskom okviru?
Da vam kažem, sektor energije gdje ulazi i sektor energetike i saobraćaja, to je negdje 75%, znači u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sad mi kažem da su to termoelektrane, ali suština to je potrošnja struje. Znači, oni finalni potrošači, neki način, mi obični građani koji tu struju koristimo, mi smo na kraju ti emiteri CO2. Znači, uz smanjenje potrošnje električne energije je dominantno to i naravno, kažem, proces dekarbonizacije, transformacije saobraćaja, ali, kažem, prije svega realizacija će mjera energetske efikasnosti i smanjivanje potrošnje električne energije, mi ćemo doći u situaciju da imamo značajni pad CO2, govorim za našu ekonomiju, tako to se odnosi na druge ekonomije i na druge zemlje, i ko što će opet usloviti, onda postavljen pad CO2 i na kraju smanjenje emisije CO2, gdje imamo opet tu temperaturu ispod tog praga od 1,5 stepeni. Znači, to jesu energetika i saobraćaj, oni dok tu struju, recimo energetika dok tu struju proizvedu, oni stvarno emituju tu količinu CO2, ali to je proizvodnja električne energije. Međutim, oni finalni potrošači koji troše tu struju, u suštini, oni su ti neki stvarni emiteri CO2.
Kako biste 2025. godinu ocijenili kada govorimo o klimatskim promjenama, o onom što je urađeno na globalnom, ali evo i da kažemo na lokalnom nivou?
Pa bilo se veliko očekivanje da će ući mnogo više i novca u kažu projekte realizacije klimatskih promjena iz projekte i za ublažavanja i prilagođavanja. Govorilo se čak ovo je u Dubaju prije 2 godine na kopu da će ići ulaganje nekih 160 milijardi dolara na godišnji nivou. Nažalost, to se stvarno nije se desilo. Onda imamo da je Amerika se povukla iz Pariskog klimatskog sporazuma. Mislim, Amerika dalje radi kod sebe te projekte dekarbonizacije, ali činjenica Amerika znatno manje sa sredstava izdvaja u globalne fondove iz oblasti klimatskih promjena, a imamo to što imamo, iako i dalje porast CO2, refet sam rekao, neki 427 ppm-a, porast ove godine, znači nismo uspjeli smanjiti CO2, što tiče neki globalni dogovor također, nije to neki pomak veliki značajno napravljen, ali gledamo naše područje, opet govorim, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i ovaj dio Južne Evrope, i dalje imamo pojačane ekstreme. Ja sad sam recimo vratim ovu godinu dana nazad, recimo već sam prije godinu dana imali smo veliki snijeg prije nove godine, ali imali smo realno zimu topliju od prosjeka, pa smo imali jako izuzetno topli februar sa jako malo količinom padavina, pa onda ekstremno kišan mart. Mi smo bili najkišovitiji u istoriji praćenja, pa onda pa imali smo jako velike vjetrove olujne krajem aprila, pa onda imali smo pojavu tropskih dana što je nezapamćeno. Krajem aprila, sve to zašlo ove godine, pa onda opet kažu maju bilo je dosta padavina, a onda juni koji je kod nas recimo najkišovitiji mjesec poslije maja u prosjeku, govorim za ovaj Republiku Srpsku, nije bilo uopšte padavina gotovo. Znači ekstremna suša u junu se desila i onda opet imali smo veliku sušu u julu i augustu. Znači, tokom jedne te iste godine imali smo 2 ili 3 jake suše, imali smo pojavu poplava, 2 intenzivne poplave i 3 intenzivne suše tokom jedne te iste godine. Znači, ekstremi su nam se povećali, ove godine bilo na neki način još intenzivniji. Pogotovo taj interesantan mart, gdje bi jako kišovit, onda kaže taj april bilo puno danas sa vjetrom i visokim temperaturama, onda imali smo recimo 5 ili 6 toplotnih talasa. Gdje opet recimo 4 ili 5 puta više, odnosno na uobičajeno, jako veliki broj tropskih noći, kad se temperature preko 20 stepeni nisu padale tokom noći, to sve desilo ove godine. Znači, dalje su ekstremi izuzetno povećani ove godine, a nismo imali to smanjivanje CO2. Kaže, nažalost, kaže, to nam se desilo što se desilo ove godine. Te neke ambicije nisu uradile podobno da se smanji CO2, a s druge strane, naš klima je uradila to što je uradila, ti su ekstremi bili povećani.
Ne možemo govoriti o željama za 2026. godinu, odnosno kada govorimo o klimatskim promjenama, da se nešto može desiti za godinu dana. Ali šta se može realno očekivati u 2026. ako ništa drugo, a ono da bar malo svijest javnosti, odnosno donosilaca odluka, da bude bolja, evo ako da se izrazim.
Ono što se očekuje, gdje već ima nekakvih pomaka, da se već obnovljive izvore energije, da imaju veću zastupljenost u ukupnoj proizvodnji energije kao kod nas. To pre svega mislim na solarne panele, ali tu su naravno i vjetroelektrane. Mislim da je taj proces da je dobar i da njega treba dalje razvijati. Tako da s te strane znači povećanje obnovljivih izvora energije, koji će opet neki način usloviti sa smanjivanje potreba za proizvodnju energije iz fosilnih goriva. I ja sam nadam da će doći do smanjivanja potrošnje električne energije. Ali se opet kaže da bi mi, kad naše emisije iz Bosne i Hercegovine su dosta male, sve 0,5% odnosno na globalne emisije, ali opet i to su emisije jako velike kako nam je GDP mali. Drugim riječima, mi imamo emisije isto koliko ima Danska, ali Danska ima 5-6 tisuća puta stanovnika nego Bosna i Hercegovina. Znači, te emisije koje mi imamo jesu male, treba ih još da ih smanjimo, naravno treba da smanji i ostali, da bi onda mogli govoriti o nekoj adekvatnoj, pravoj borbi protiv klimatskih promjena i da imamo neku izvjesniju klimatsku budućnost.
Sve me cepa na pola, ti budiš me smeško, zbog tebe sam bolja kao oblak na nebu. Vetar nosio me svuda, moje mesto je kaj tebe, licem uz lice dolazi ljubav. Cijeli svet čuje da ovu pesmu ti pevam i s ovih ruku nikad da te više nikom ne dam. Dolazi ljubav. Dolazi ljubav.
Savremena medicina ubrzano se mijenja uz sve veću povezanost tehnologije i ljudskog tijela. O medicinskim iskoracima koji su obilježili 2025. i onome što nas očekuje u 2026. govori profesor dr. Ranko Škrbić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Profesore Škrbiću, koja su po vašem mišljenju najznačajnija medicinska otkrića ili možda pomaci u terapijama tokom 2025. godine i zašto ih izdvajate kao prelomne?
Pa evo, već nekoliko mjesec, dva, tri možda već razgovaramo o novom pristupu liječenju karcinoma. Evo, pričali smo svojevremeno jako aktualna tema melanom i ruska vakcina, iako se uopšte ne radi o vakcini, već o lijeku koji treba da pomogne u liječenju osobe koja ima melanom kao najteži oblik karcinoma kože. I taj lijek je spravljen, odnosno taj lijek se može spraviti samo za tog pacijenta. I o tome se već pričalo tokom COVID-a i poslije COVID-a, ali evo, ruski naučnici sa Gamaleja instituta u Moskvi su riješili taj problem i tehnološki to riješili. To, mislim da je to jedna od stvari koja je sigurno unijela značajan napredak ili potpuno nam dala novu šansu, novu nadu za liječenje pacijenata gdje su ostale metode bile iskorištene, ispucane i nismo mogli na drugačiji način da liječimo. Evo, to je možda jedna od stvari koju bi ja za 2025. godinu izdvojio kao novinu. Druga stvar koja mi pada na pamet je tokom moje nedavne posjete Rusiji, imao sam priliku da razgovaram sa jednom drugom ekipom stručnjaka iz Gamaleja instituta koji su razvili novi antibiotik. Taj novi antibiotik, ja sam bio prvo malo zbunjen kad sam pitao kojoj grupi antibiotika pripada, a oni su rekli to je nova grupa. Pa dobro, može li mi objasniti pobliže? I onda na kraju kad sam ja bio do te mjere uporan da pitam šta i kako, onda su oni meni donijeli fino određene publikacije koje su oni publikovali u zapadnim časopisima, u američkim, u europskim časopisima. I gdje se ispostavilo se radi potpuno novo antibiotiku za koje je veoma interesantno, znači oni su dugo niz godina radili na sintezi tog jedinjenja, za koje se ispostavilo da ćelija, bar u ovom trenutku, ne razvija rezistenciju. To bi moglo biti tek revolucionarno otkriće. I oni sada rade i klinička ispitivanja, oni su već radili klinička ispitivanja i već su određena ispitivanja svojim pacijentima provodili, dobili fantastične rezultate i upravo su ti rezultati objavljeni, ali se oni sada spremaju da to registruju i da tu formulu, odnosno taj lijek ponude i drugim državama. Ja sam odmah rekao dajte, računajte na nas, pa da vidimo kako to možemo primijeniti kod nas. Evo, to su iz onog što znam da Rusi rade, da ide u tom pravcu. Sigurno su to i brojne druge terapije, ciljane terapije, kad su u pitanju neke rijetke bolesti, sigurno su to i neke nove tehnološke mogućnosti u liječenju pacijenata koji zahtijevaju posebne uslove, robotska hirurgija koja je više nije novost, ali je postaje već sve prisutnija. Jako mnogo se u svijetu priča, postaće neminovnosti kod nas, telemedicina. Broj doktora u svijetu manjka iz prostog razloga što ne možete sa jednom specijalnošću da pokrijete sve oboljenja. Čak u sklopu, ne znam, evo, neurologije imate brojne podvarijante ili jedni se bave samo multiple sklerozom, jedni se bave epilepsijama, drugi se bave cerebrovaskularnim poremećajima. Jedni se bave Alzheimerovom bolesti, znači ne možete više reći imam neurologa pa će on pokriti svu neurologiju. Slično i ostalim oblastima, nije više interna jedna, imate kardiologa, pa u sklopu kardiologije čovjek se bavi samo poremećajima ritma, uopće se ne bavi aterosklerozom i ne znam kateterizacijom srca, mislim koronarnih arterija. Znači potpuno je diversifikacija, tako da ta specifičnost dovodi već sada do toga da vi ne možete za svaki grad, za svako mjesto, za svaku bolnicu imati sve doktore. Ne možete imati klinički centar i u Doboju, i Bijeljini, i u Zvorniku, i u Istočnom Sarajevu. Nemoguće. To ni najveće države svijeta ne mogu tako napraviti. Ali onda podrazumijeva da ako vi ne bi vozali pacijenta lijevo desno, pa lakše poslati doktora tamo. Ili ako to već ne možete raditi, onda možete na daljinu. I to je ta telemedicina. Da vi imate uređaje koji tamo mogu da rade, prepozna, on ga uslika, pošalje ovamo, on analizira sliku i vrati ga nazad. Ili on izašao iz šok sobe i intenzivne, mora biti pod monitoringom, sjedi kući da ne leže u bolnici, konfornijom kod kuće, ima kompletne sve senzore na sebi, doktor ga prati iz svoje doktorske sobe u bolnici, prati kakva je dešavanja, ako slučajno vidi nešto da nije u redu, javlja njemu ili supruzi ili roditeljima, dovedete ga u bolnicu da korigujemo terapiju. Znači, to su novine tehnološke koje nama pružaju mogućnost da u posebno drugom konforu možemo da pomognemo našim pacijentima.
Ako govorimo o našim naučnicima i istraživačima iz oblasti medicinskih nauka, koga biste izdvojili?
Ovo teško reći, zato što brojni ljudi na različitim meridijanima, bez obzira da li rade, ne znam, kod nas u Srbiji ili rade u svijetu, a našeg su porijekla, rade brojna velika istraživanja i rade mnoge, mnoge uspješne stvari. Tako da teško je sada nekog izdvojiti. Ali evo recimo, znam da sjajno rade, recimo, s njima imamo otvorenu saradnju, Institut Dedinje koji radi fenomenalne stvari koje drugi u regionu ne rade i izuzetno su posvećeni i pacijentima i modernu tehnologiju, posebno sa otvaranjem novog bloka Dedinje 2 su stvorili mogućnost da rade mnoge komplikovane stvari i transplantacije i sve ostalo. Evo recimo oni su jedni od tih koji sigurno zaslužuju pažnju. Isto tako brojna istraživanja, naši mladi ljudi su uključeni u brojna istraživanja sa kolegama iz svijeta i svakodnevno se objavljuju i publikuju radovi. Mi smo samo ove godine, recimo, od 28 doktorata koliko je odbranjeno na Univerzitetu u Banja Luci, 14 ih je sa medicinskog fakulteta. Njih 14 je publikovalo negdje oko 30 publikacija u međunarodnim časopisima i kumulativni faktor uticaja, to se mjeri nekim brojčanim faktorima, ali recimo on negdje preko 80, recimo, što je bilo nezamislivo do prije, evo, 5 godina, ili ne znam, da ne kažem 10 godina, nezamislivo. To su neke stvari kojima se mi možemo ponositi. E sad, ko sad zaslužuje pažnju? Jako mnogo ljudi koji su nalaze u 2% oni koji su po Stanfordovoj listi uspješnih istraživača. Neki od njih su moje kolege i visiting profesori kod mene, kao što je profesor Momir Mikov sa Novosadskog univerziteta. Oni sigurno među 2% tih koji su publikuju. Znam da recimo u Bosni i Hercegovini ima nas jednu 10-15 koji smo sa najvišim faktorom uticaja, među kojima sam i ja. S našeg fakulteta je tu još profesor Vulić. Evo, ne mogu se baš sjetiti ko sve, ali evo, sve veći broj. Govorim iz svijeta medicine. Tako da, taj broj polako raste i mene raduje činjenica da smo prepoznati, da smo sredina i fakultet i univerzitet za koji se već čulo i sve se više čuje na drugim meridijanima. I sve više, evo, ja lično nastojim da što više mladih ljudi pošaljemo u svijet, da se tamo dodatno obrazuju da bi se onda vratili kod nas, a mi im stvaramo uslove da mogu da rade ovdje. To je, mislim, najveći doprinos. Oni moraju otići van. Oni moraju otići na neku od institucija širom svijeta da tamo steknu svoje prijatelje, da tamo rade, nauče nove tehnologije, da uđu u nova istraživanja i onda to sve donesu kući i onda imaju za vijeke vijekova svoje kolege i prijatelje kao što ja imam. Zahvaljujući svom usavršavanju u Japanu i drugim meridijanima, imam prijatelja koje mogu nazvati i reći ajmo rad to. A ja i studentima govorim, glavna je znatiželja. Morate biti znatiželjni da bi nešto se usudili nešto novo da radite.
Što očekujete u 2026. godini? Evo, spomenuli ste nove antibiotike možda?
Pa svijet vapi. Svjetska zdravstvena organizacija već ima odavno je izdala upozorenja i molbe da se države i instituti što više usmjeravaju ka novim istraživanjima u cilju pronalaska novih antibiotika i to je ostalo, kako bih rekao, bez nekog velikog odjeka. Da li je profitabilnost ta koja je uticala na to da se ne ide ka novim antibioticima, odnosno mali broj novih antibiotika. Ovo što su Rusi sada ponudili sa Gamaleja instituta, nova vrsta antibiotika je nešto revolucionarno. I to bi nešto moglo unijeti, ajde kažem, tračak nade ili svjetlosti u slobodnom ugreću tunelu, jer više gotovo da nemamo novih antibiotika, sem pokušaja da jednom mudrijom politikom primjene antibiotika, restriktivne primjene antibiotika, korištenja samo tamo gdje treba, da možemo vratiti osjetljivost nekih mikroorganizama koje smo već sada znamo i dokazano da su izgubili osjetljivost na antibiotike i davanje antibiotika nema nikakvog efekta. Tako da je to velika bitka. Znači u tom pravcu će sigurno se nešto dešavati. Ono što znam i što mi hoćemo na fakultetu da radimo i što se pripremamo, to je da uđemo u genske analize. Znači genetika je nešto što će, pokazalo se već sad i determinisat će put u narednih nekoliko godina, 10 godina. Ništa nećemo moći bez genetskih analiza. Evo imate recimo prenatalne testove koji se rade. Nažalost, sugeriše se trudnicama da se rade prenatalni testovi kad treba i kad ne treba. nekad i znatiželje za pul ili ne znam slično, što onda dodatno opterećuje i košta, a nekad i zbog određene sumnje, pa onda ubacite crva sumnje kod određene trudnice, što može biti katastrofalno za žene koje željno očekuju trudnoću ili potomstvo. Tako da ćemo morati se unijeti malo reda u tom svemu, ali definitivno za neke oboljenja kao što su rijetke bolesti, apsolutno opravdano oboljenje kao što su razne vrste karcinoma, maligna oboljenja sva, u zadnje vrijeme kardiovaskularna oboljenja i brojna druga stanja koja zahtijevaju da se rade genetska ispitivanja kako bi dobili što je moguće jasniju sliku prirode bolesti tog čovjeka i kako bi dizajnirali terapiju na što je moguće bolji način. Znači u tom pravcu će se medicina razvijati. Da ne govorimo o tehnološka rješenja koja će sigurno doprinijeti mikrohirurgija, nanomaterijali, nano uređaji. To će sigurno ubrzati tehnologiju i pristup u dijagnostice i u liječenju određenih oboljenja.
Može li se medicina zamisliti bez vještačke inteligencije u
dobro budućnosti? Pitanje. Dobro, ne može se zamisliti. Ja sam ljetos bio, u junu mjesecu sam bio na Šangajskom medicinskom univerzitetu, odnosno univerzitet za medicinu i zdravstvene studije, koji se između ostalo bavi medicinskim inženjeringom. Oni su me odveli u posjetu u nekoliko njihovih fabrika koje su fabrike za proizvodnju savremenih uređaja, među njima uređaj za dijagnostiku kao što su CT aparati, magneti, nuklearna magnetna rezonanca itd. I ja sam stvarno mnogo toga u svijetu medicine vidio, ali ono što sam tamo doživio toliko me fasciniralo da sam prosto nisam mogao da vjerujem do koje mjere nauka i tehnologija napreduju. Oni već sada kažu da njihovi CT aparati ili aparati magnetne rezonance ništa ne zaostaju za američkim, ne znam, japanskim ili holandskim ili njemačkim uređajima. Ali kod ovo čemu je vaša prednost? Kažu vještačkoj inteligenciji. Zato što ti savremeni uređaji prosto su toliko osjetljivi da naše niti oko, niti uho, niti naš mozak može da prepozna, niti da prepozna na slici, na tom skeneru na kome se gleda organizam. Do te mjere je vještačka inteligencija upletena u dijagnostiku da vam pomaže da pronađete, iznađete najbolje mogućnosti. Znači može da prepozna ono što mi ne možemo da prepoznamo. Tako da Kina je tu otišla možda najdalje. I druge zemlje s pravom se pribojavaju tog naučnog buma koji Kina unosi. I onda kad vidite koliko oni izdvajaju za nauku, koji broj ljudi se bavi naukom. Kao velika nacija, oni i Indija su dvije zemlje koje fasciniraju naučnim otkrićima. Naravno, Amerika je velika i bogata i oni ne štede novce za tako nešto. Tako da, sigurno vještačka inteligencija će mnogo pomoći. Nažalost, vještačka inteligencija pravi neke druge stvari. Mislim, jako oružje je u rukama ljudi koji su imaju probleme ili hoće da naškode, naštete po raznim osnovama. Mislim, ne prijetim nego i ne plašim nikoga, već normalan svijet će morati da zada pravce kretanja, regulativu, principe, kako može, kako ne može. Na kraju krajeva, evo već sada se postalo pitanje, mislim da je u Kini, ne znam koji još, sankcionišu, da ne možete vi staviti na Instagram ili na javne mreže šta vi hoćete. Ne možete vi ako niste završili medicinski fakultet i ako nemate specijalizaciju iz kardiologije da pričate o bolestima srca. To će biti kažnjivo. To se mora urediti.
Ne čekaj na mene, na moje grudi. Ovo nebo paluje. Srećo, nisam kao drugi ljudi. Brinem da bi moja tuga mogla da ti naudi. Srećo, ti si plamen moje radosti, koji neću da ugasim. Večeras ostaću sam. da su tvoje oči mirne, neka zaplače gitara pod mojim prstima. Srećo, kada prođu zadnje rime, sklonit ću dok spavaš kosu s tvoga ramena. O srećo, ti si sunce moje radosti, koje zna da nagovijesti novi dan. Srećo, tvoja ljubav je potreba bez koje mi ne treba da dočekam dan.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Eho nauke. Hvala vam što ste tokom 2025. godine bili uz nas, jer vaša pažnja i povjerenje su nam najveća podrška. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.